9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Relja Trajković.
Ja sam Nikola Denčić, ovo su najvažnije vesti. Predsednik Srbije završava trodnevnu posetu Moskvi. U Beogradu sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Srbije za stabilizaciju i pridruživanje. Gornji dom američkog kongresa odobrio zakon o poreskim reformama. Epidemija malih boginja se ubrzava, kažu nadležni. Obeležava se Međunarodni dan ljudske solidarnosti. Vaterpolisti Partizana od 18 časova i 30 minuta igraju u Nemačkoj protiv ekipe Hanovera u petom kolu Lige šampiona. U Novom Sadu minus 3 stepena, u Beogradu minus 2, u Kragujevcu minus 1, u Nišu 0 stepeni. Tokom dana oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Temperatura do 4 stepena.
Delegacija Srbije završava zvaničnu posetu Rusiji. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa predsednicom Saveta Federacije Federalne skupštine Rusije Valentinom Matvijenko. To će biti njihov drugi susret za samo mesec dana, budući da je bliska saradnica ruskog predsednika Vladimira Putina posetila Beograd krajem novembra, tom prilikom se obratila i poslanicima Narodne skupštine.
Centralni događaj iz zvanične posete Moskvi bio je sastanak predsednika Srbije sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Zajednička poruka nakon dvojpočasovnog razgovora bila je da se politička i ekonomska saradnja dveju zemalja može podići na viši nivo, a korak ka tom cilju su potpisani sporazumi. Jedan od sporazuma omogućava Srbiji reizvoz ruskog gasa, dok je Gazprom najavio da će povećati isporuku gasa Srbiji za 15%. Komentator politike Miroslav Lazanski veruje da će precizniji detalji razgovora, naročito onog dela koji se tiče vojno-tehničke saradnje, biti poznati tek kada obe strane usaglase rezultate sastanka.
Predsednik Vučić je rekao pre odlaska u Moskvu da nam treba 6 helikoptera, mi 17 ruskih, da se o tome razgovara. Ali kad je u pitanju ta isporuka i prodaja ili donacija vojnih stvari, onda vam tu niko neće previše jasno izlaziti sa ciframa. Prvo, ne radi se o količini, nego se radi o cenama. To je poslovna tajna. I Rusi su nama već nekoliko puta na neki način diskretno rekli nemojte s time lamentirati u štampi za koliko para ste to dobili. Tako da onda se njima javljaju drugi kandidati zemlje bivšeg Sovjetskog saveza koji isto žele tu vrstu dumping cene da dobiju od Rusa, ne znam, tenkove, helikoptere, avione, po nekim jako dobrim cenama, što su Rusi nama dali iz nekih političkih razloga. Čak i kad trgujete sa ovima na zapadu, niko vam neće cene odmah spomenuti.
Lazanski smatra da se poseta predsednika Srbije Rusiji pažljivo analizira na zapadu.
Sigurno da neće biti mnogi na zapadu time oduševljeni, ali konačno mnogi na zapadu također odlaze u Moskvu, razgovaraju, potpisuju sporazume, ta priča o njihovim striktnim sankcijama prema Rusiji mislim da nije potpuno realna, a nama se tu nešto sugeriše sankcije i tako dalje. Prema tome, Evropska unija uopšte nije jedinstvena po pitanju sankcija Ruskoj federaciji. U ovom času 6000 preduzeća iz Nemačke radi na teritoriji Ruske federacije, a nama nešto pričaju o sankcijama. Dakle, 200.000 nemačkih građana, državljana u ovom času radi u Ruskoj federaciji.
Na kraju posete Moskvi predsednik Aleksandar Vučić razgovarati sa grupom ruskih novinara, a tokom dana održaće predavanje na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose.
Predsednica vlade Ana Brnabić sastaće se danas sa delegacijom parlamentarnog odbora Evropske unije i Srbije za stabilizaciju i pridruživanje. Na sastanku će biti reči o pristupnim pregovorima i napretku u reformama neophodnim za otvaranje novih i zatvaranje već otvorenih pregovaračkih poglavlja. Odbor čine poslanici Narodne skupštine i Evropskog parlamenta.
U nastavku vesti socijalno-ekonomske teme. Među zakonima koji su nedavno usvojeni u Narodnoj skupštini su i oni kojima se uređuje položaj zaposlenih u javnim službama. Vlada je te zakone predložila kao deo reforme javne uprave. Ocenjeno je da će regulisanje te oblasti omogućiti državi da bolje upravlja novcem, kadrovima i politikama i time podigne motivaciju zaposlenih za rad. Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kaže za Vesti u 9 da pojedini predstavnici radnika od početka negoduju.
Smatramo da je taj zakon protivustavni, da je izdvojio jednu, inače najsiromašniju grupu ljudi u ovoj zemlji i da će ona, nažalost, i ostati takva, bez mogućnosti da se bilo šta u daljem, ajde da kažemo, nekom daljem tekstu ili prerađivanju ovog zakona poboljša. Ono što je jedino dobro, to je što smo našim aktivnostima do sada uspeli da zakon ne važi od 1. januara 2018. već 1. januara 2019. godine, tako da od ovog momenta imamo godinu dana da pokušamo da nekakvim amandmanima, promenama i naravno daljim sindikalnim aktivnostima utičemo na zakon koji je donet bez i jedne jedine reči u našoj skupštini.
Primetbe stižu i iz zdravstvenog sektora, kaže za Vesti u 9 Srđan Nedeljković iz Novog sindikata zdravstva.
Mnogim predlozima u zakonu koji se nalaze otvara se mogućnost za zloupotrebu službenog položaja, oduzimanje prava radnicima. Do sad je trebalo za promenu radnog mesta, za premeštanje drugo radno mesto se potpisuje aneks ugovora. Po novom predlogu zakona to nije predviđeno, tako da poslodavac može da premešta po svom nahođenju zaposlenog sa jednog mesta na drugo, što zaista otvara prostor za zloupotrebe. Takođe, poslodavac predlogom novog zakona može da premesti zaposlenog na drugo radno mesto udaljeno do 50 km i preko 50 km od mesta stanovanja i mesta dosadašnjeg rada, bez njegove saglasnosti, što u prethodnom predlogu zakona je morao da postoje rješenje i obrazloženje zbog čega je to tako, zbog čega se to radi i mora da se navede koliko traje taj premeštaj. Tako da su to neke, da kažem, samo dve, tri stvari koje su suštinske, a ima mnogo toga što u zakonu zaista nije dobro.
Predstavnici 6 sindikata zaposlenih u javnim službama detaljnije će o novom zakonu govoriti danas na konferenciji za novinare.
Članovi nadzornog odbora Srpske fabrike stakla u Paraćinu predložili su bivšim radnicima da se ne vraćaju na posao, ali i da ne tuže fabriku kako bi staklara stala na noge. Nakon što je Privredni apelacioni sud ukinuo rešenje o stečaju koje je Privredni sud u Kragujevcu doneo 20. septembra, bivši radnici, njih 230, očekivali su da će se vratiti na posao, jer kako su rekli, na to imaju pravo po zakonu. Doskorašnji predsjednik samostalnog sindikata fabrike Živojin Matejić kaže da bi radnici trebalo da se vrate na posao.
Radnici Srpske fabrike stakla misle da treba njihovi drugari, kolege koji su radili u fabrici da zajednički sa njima podele ovu sudbinu i da se vrate na radna mesta. Ti ljudi očekuju da, pošto je apelacioni sud doneo odluku da se vraća prvostepenom sudu u Kragujevcu, privrednom sudu, da ponovno razmatraju, što mi mislimo da je sasvim u redu i to će da bude negde polovinom januara, da onda radnici normalno da se vrate na svoja radna mesta i oni se nestrpljuju i to hoće odmah da urade, što je najispravnije, najpravilnije. Ima šanse za ovu fabriku, ima šanse za staklarstvo u Srbiji, bilo bi pogubno da se desi neka, ne daj Bože, katastrofa i da se dođe do zatvaranja i do gašenja ove fabrike.
Odluka nadzornog odbora o vraćanju bivših radnika na posao znaće se narednog ponedeljka. Od 2006. godine Srpska fabrika stakla u Paraćinu dva puta je prošla kroz proces privatizacije, dok i dalje postoje neslaganja o tome koje su kompanije njeni aktuelni vlasnici.
9:09 u nastavku Vesti iz sveta. Gornji dom Američkog kongresa, Senat, odobrio je rano jutros zakon o poreskim reformama, koji je juče podržao Donji dom kongresa. Predsjednik Donald Trump mogao bi već danas da potpiše taj zakon kojim se, pored ostalog, značajno smanjuje porez za korporacije i bogate poreske obveznike i dozvoljava eksploatacija nafte na Aljasci. Republikanci smatraju da će novi paket poreskih reformi ojačati ekonomiju i omogućiti privredni rast, dok demokrate tvrde da će se samo produbiti jaz između bogatih i siromašnih Amerikanaca. Pregled Vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley pozvala je Savet bezbednosti da kazni Iran zbog opasnih kršenja rezolucija Ujedinjenih nacija i destabilizujućeg ponašanja, dok je Rusija pozvala na dijalog. U španskoj pokrajini Kataloniji sutra se održavaju vanredni izbori, koje je raspisala vlada premijera Španije Mariana Rajoya, pošto je prethodno smenjena regionalna separatistička vlada posle proglašenja nezavisnosti u katalonskom parlamentu krajem oktobra. Tokom završnog mitinga predizborne kampanje premijer Rajoy je pristalicama Narodne stranke u Barceloni poručio: "Smenili smo katalonsku vladu jer je sedela na kaskadi nezakonitosti." Evropska unija jevrejskih studenata pozvala je evropske lidere i institucije da osude novu austrijsku vladajuću koaliciju, u čijem je sastavu krajnje desničarska Slobodarska stranka. "Nećemo da budemo smokvin list za partiju koja ima korene u nacističkom pokretu", poručila je Evropska unija jevrejskih studenata. Meksički novinar, 35-godišnji Gumaro Perez, koji je pisao o trgovini drogom i radio za lokalnu vladu, ubijen je tokom božićne priredbe u školi svog sina u gradu Jalapi u meksičkoj državi Veracruz. Perez je treći novinar koji je ove godine ubijen u Veracruzu. Više od 4.500 ljudi napustilo je Rusiju i otišlo da se bori na strani terorista u drugim zemljama, izjavio je direktor Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov u intervju u listu Rasijskaja gazeta.
Slušate vesti u 9. U Nišu je sinoć u eksploziji automobila nastradao Dejan Šarković, rođen 1978. godine. Očevici kažu da je muškarac ušao u automobil, krenuo u rikverc, posle čega se dogodila eksplozija. Krov automobila je raznet, delovi su leteli nekoliko metara od vozila. Nezvanično Šarkoviću je i 2015. godine zapaljeno vozilo, a počinilac nije pronađen. Inače, u poslednja dva meseca u Nišu je zapaljeno 7 automobila, 6 u poslednjih 30 dana. Pre 3 dana goreo je i automobil zamenika načelnika Niške policije.
Viši sud u Beogradu odredio je na predlog tužilaštva pritvor do 30 dana petorici osumnjičenih za ubistvo Aleksandra Savkovića u nedelju rano ujutru ispred kluba Nana na Senjaku. Osumnjičeni su Nedeljko Grbović, Stevan Dukić, Stefan Šapurić, Miloš Lukovac i Miloš Tančev. Dvojica osumnjičenih, Dukić i Tančev, bili su u Bentleyu koji je 1. septembra na Topčiderskoj zvezdi udario automobil predsednika Aleksandra Vučića. Tim vozilom je upravljao Luka Radulović koji je prošlog meseca uhapšen zbog dilovanja droge i nalazi se u pritvoru. Protiv njih trojice vodi se postupak zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti lica pod pratnjom.
U nastavku zdravstvene teme, epidemija malih boginja se ubrzava, pojačava i trajaće još mesecima, izjavio je Predrag Kon, epidemiolog u Zavodu za javno zdravlje Beograda. Iako je obuhvat MMR vakcinom od izbijanja epidemije povećan, pa se sa 91% vakcinisanih približio granici od 95%, koja je uslov za kolektivni imunitet, Kon za večernje novosti kaže da to neće biti dovoljno da se spreči dalje pogoršanje epidemiološke situacije. Najviše obolelih od početka novembra evidentirano je u Beogradu i Kraljevu po 107 i u Nišu 48. Ovog meseca prvi slučajevi morbila prijavljeni su i na teritoriji Smederevske Palanke, Velike Plane i Bojnika.
A tokom perioda čestih slavlja, naročito oko obeležavanja nove godine, često dolazi i do upotrebe pirotehničkih sredstava. Žrtve nepažljivog rukovanja najčešće su deca, pa je za manje od nedelju dana zabeleženo da je od eksplozije petarde jedan dečak u Loznici ostao bez dva prsta, a drugi u Banja Luci zadobio tešku povredu oka. Direktor klinike za dečiju hirurgiju Instituta za majku i dete Đorđe Kravljanac kaže da poslednjih godina postoje pirotehnička sredstva toliko drugačija u odnosu na ona koja su se koristila ranije, da se maltene mogu smatrati eksplozivnim napravama. Ozbiljne povrede, međutim, mogu da izazovu i manje petarde, upozorava Kravljanac.
Te povrede mogu da budu na izgled bezazlene, da budu neke manje opekotine, da manju površinu tela zahvate, pa mogu da budu vrlo ozbiljne, gde mogu da dovedu do povrede šake, pre svega, čak i amputacije dela šake, dela prstiju i čitavih prstiju, i posle takvog povređivanja deca mogu da ostanu i trajni invalidi. U nekim situacijama takve povrede mogu da ugroze život deteta, u zavisnosti od toga koja regija je zahvaćena. Najčešće su zahvaćene šake i lice, kažem, to su ili opekotine ili takozvane eksplozivne povrede, naročito šake, da osim povrede prstiju sa nekim nepotpunim ili potpunim amputacijama, nastaju povrede drugih mekih tkiva, tetiva, nerava, krvnih sudova, a takođe i koštano-zglobnog sistema.
Đorđe Krivljanac poručuje da deca često ne mogu da sagledaju sve moguće posljedice upotrebe pirotehničkih sredstava i da je neophodno da im stariji objasne do čega se može da dođe tokom nečega što oni smatraju igrom.
Takmiče se između sebe ko će u dužem vremenskom periodu da izdrži da petarda bude u ustima pre eksplozije i tako nastanu povrede lica, povrede oka. Mislim da je dobro da se apeluje na roditelje pre svega, ali i na sve one koji su u kontaktu sa decom, da im se ne dopusti da dođu uopšte u posjed tih eksplozivnih naprava i da se ukaže na posljedice koje mogu da nastanu prilikom njihovog korišćenja i da će to, nadam se, smanjiti broj ovakvih povrede.
Izmjene zakona predviđaju 5 puta veće kazne za korištenje petardi, topovskih udara i drugih pirotehničkih sredstava, pa će svako ko remeti javni red i mir na taj način platiti kaznu od 50 do 100 hiljada dinara.
Obeležava se Međunarodni dan ljudske solidarnosti, ustanovljen odlukom Ujedinjenih nacija 2006. godine. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je tim povodom da samo ukoliko smo solidarni, ako pokažemo brigu i empatiju jednim prema drugima, možemo ulagati u zajedničku budućnost i razvijati nenasilno društvo kojem težimo. Mihajlovićeva, koja predsedava koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, naglasila je da solidarnost podrazumeva i pružanje podrške ženama žrtvama nasilja.
U vestima o 9 i o sportskim aktuelnostima, vaterpolisti Partizana od 18:30 igraju u Nemačkoj protiv ekipe Hanovera. Košarkaški tim Partizana je u Beogradu izgubio od francuskog Limoža sa 101:98 u 9. kolu Evrokupa, poraz našeg kluba i u Evroligi. O tome i ostalim sportskim događajima Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u utakmici 13. kola Evrolige od Fenerbahčeja sa 82:56 u gostima u Turskoj. Crvena zvezda imala snagu za prvih 18 minuta egal borbe protiv šampiona Evrope koga trenira naš stručnjak Željko Obradović. Naredni meč u najelitnijem klubskom takmičenju Crveno-beli igraju sutra protiv Panathinaikosa u hali Aleksandar Nikolić u Beogradu. Italijanski fudbalski klub Lazio odredio je cenu za srpskog vezistu Sergeja Milinkovića Savića između 120 i 130 miliona evra. Podsećamo, srpski internacionalac doveden je u Lazio za 18 miliona evra. Za ovog talentovanog fudbalera zainteresovani su Manchester United i Liverpool, a pominje se i Barcelona. 11 osoba uhapšeno je u međunarodnoj policijskoj akciji Slovenije, Hrvatske i Europola usmerenoj protiv korupcije u sportu i ilegalnog klađenja. Članovi kriminalne grupe terete se da su manipulisali ishodima utakmica u profesionalnim fudbalskim ligama u Srbiji, Makedoniji i Češkoj. Na osnovu unapred dogovorenog rezultata uplaćivali su velike uloge u Aziji i na taj način obezbeđivali novčane dobitke. Ofanzivni fudbaler Olimpijakosa El Fardu Mohamed Ben vrlo moguće da će potpisati ugovor sa Crvenom zvezdom. Naime, on je odbio da produži ugovor sa Olimpijakosom i sada je samo dilema da li će njegova sledeća destinacija biti Beograd. Svetski prvak u sprintu, Amerikanac Justin Gatlin, nalazi se pod optužbom da je umešan u doping skandal. Britanski telegraf piše da je novinar tog lista, pošto se lažno predstavio, snimio razgovor Gatlina sa njegovim trenerom i menadžerom u trening centru, tokom kojeg mu se nude zabranjene supstance. Gatlin je već 2 puta bio otkriven na doping testovima da je koristio nedozvoljene supstance 2001. i 2006. godine.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prvi put kao šef države predsjednik Vučić sastao se sa ruskim predsjednikom Putinom. Kako se poseta Moskvi tumači u vreme pojačanog angažmana Evropske unije u našem regionu? Gosti emisije su Maja Bobić iz Evropskog pokreta, Vladimir Trapara, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i novinar Slobodan Samardžija. Talasanje, sreda od 11:05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
U ovim trenucima u Nišu i Kragujevcu 0 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu minus 2, minus 9 je u Sjenici, najhladnije je na Kopaoniku minus 13. Tokom dana oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, temperatura do 4 stepena. Ni u Beogradu živa neće prelaziti podeok od 1 stepena.
Slušali ste vesti u 9 Radio Beograda 1 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, Nikola Denčić i Relja Trajković. Ostanite uz naš program, zahvaljujemo vam na pažnji i želimo prijatan dan.